Мінску 22 година. У ефірі «Ночная свобода», у студії Ольга Короткевич. Вітаю вас. На протягу этой годины даже с подею Беларуси. Гостья «Ночной свободы» сегодня редактор недержавной газеты «Народная воля», публицист Светлана Калинкина. Утрока пойдет об сегодняшних пиратрусах, зарубленных КДБ в офисах недержавных радиостанций и кватерах незалежных журналистов. Люди на улицах Минску разважают, чему улады провели такую массовую акцию, чему тиснут на незалежные меды.
Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо. Вот и добро.
У дослідах ці будуть беларускія спартовцы несці алімпійскі агоні, якія традыцыі, хто ўжо нёс цікавыя моманты сёлетняй цырымоніі. У пытанні магілёўцы аддаюць свае галасы, хто варты несці алімпійскі агонь.
Мирному. Больше проявился со стороны белорусов как герой в теннисе и Волочкова.
Так само облога белорусского интернета у рукописи Александра Помидорова проект «Незалежный я» у ночной читанцы переклады Галины Дубянецкой. Ну а зараз новини, и я передаю микрофон Юрасю Бушлякову.
І ў гэтым выпуску пра падзеі ў свеце. У Багдадзе сёння дзясяткі тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Муктады Асадра выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. Іракскія сілы бяспекі трэці дзень вядуць аперацыю супраць ваяўнікоў Асадра ў Басры на поўдні Іраку. Прэм'ер Іраку запатрабаваў сёння ад прыхільнікаў Асадра скласці зброю. У выніку баёў за апошнія дні загінулі дзясяткі людзей, сотні былі параненыя. На поўдні Украіны былі знойдзеныя целы 12 ахвяраў катастрофы украінскага памежнага верталёта Мі-8. Верталёт ляцеў з Адэсы на востраў Змяіны і з невядомай пакуль што прычыны упаў у Чорнае мора. Паводле паведамленняў з Тыбету, будыйскія манахі парушылі планы кітайскіх уладаў, якія арганізавалі паездку замежных карэспандэнтаў у Тыбет. Некалькім манахам удалося сустрэцца з карэспандэнтамі заходніх інфармацыйных агенцтваў і паведаміць, што ўлады КНР парушаюць рэлігійныя свабоды ў Тыбеце. А Іран пагразіў дамагчыся праз суд кампенсацыі за фінансавую і маральную шкоду, панесеную ім у выніку санкцыяў Рады бяспекі ААН. Пры гэтым у лісце міністра замежных справаў Ірану Манучэра Матакі не згадваецца, у які менавіта суд можа звярнуцца Іран.
З міжнароднымі навінамі Юрай Бушляков, ну а зараз вядучы дзённага ефіру Сергій Наумчык, падзеях у Беларусі.
У Мінску і рэгіёнах адбыліся масавыя ператрусы ў памяшканнях радыё «Рацыя», еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», а таксама ў прыватных кватэрах журналістаў. Санкцыю на іх дала Мінская гарадская прокуратура, спаслаўшыся на неабходнасць правядзення следчых дзеянняў у межах крымінальнай справы за паклёп на Александра Лукашэнку. Справа была распачата па факце распаўсюду ў інтэрнэце мультфільмаў палітычнага зместу. Супрацоўнікі КДБ прад'явілі прокурорскую санкцыю аднаму з корэспандэнтаў радыё-рацыі Барысу Гарэцкаму.
4 кампутары, 1 ноутбук, таксама некалькі дыктафонаў, гуказапісваючую апаратуру. Ну, пасля гэтага все это было апісана і вывезена з нашага офісу разам з Юлій Коткай, которую затрымалі як сведкі.
У памяшканні, дзе былі эксперты Еўрапейскага рады для Беларусі, таксама правялі ператрус. Супрацоўнікі КДБ забралі ўсе кампутары і прылады для гуказапісу. Офіс радыё знаходзіцца ў Польшы. Дырэктар Зміцер Новікаў паведаміў свабодзе.
Эксперты Еўрарадыё, якія знаходзіліся ў офісе адной з фірм мінскіх, перасталі выходзіць на сувязь. З 9 раніцы мы не можам з імі скантактаваць. У сваіх версій пакуль няма.
Санкцыю на ператрусы даў намеснік мінскага прокурора Алексей Стук. Ён патлумачыў нашаму радыё.
Санкционированы, опускаю, естественно. Не мультики, просто данные по уголовному делу о наличии вот у всех у этих людей по всей республике, они имеют отношение к этому, вот поэтому и обыска проводятся. К созданию и к поддержанию отношений с этим каналом и создателями этого канала.
Выкарыстанне беларускімі ўладамі гвалту супраць мірных дэманстрантаў і ціск на незалежных журналістаў супярэчыць фундаментальнаму праву на свабоду слова і выказванне і несумяшчальныя з асноўнымі дэмакратычнымі правамі, заявіў сёння кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрінг. Верховны суд Беларусі прызнаў былога старшыню Белнафтахіму Александра Бароўскага вінаватым у службовых злоўжываннях і асудзіў яго на 5 гадоў зняволення. Пры гэтым суд зняў арышт з маёмасці Бароўскага і не задаволіў патрабаванне Белнафтахіму пра кампенсацыю страту памерам 1 600 000 даляраў.
І яшчэ одно паведамленне з Беларусі, якое прыйшло сёння ўвечары. Сёння мастак Алесь Пушкін правёў у мястэчку Бобар, Крупскі раён Мінскай вобласці, перформанс з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Пра тое, як гэта адбывалася, распавядае сам мастак.
У 11:45 я прыехаў на кані, згрузіў па цэнтру мястэчка стол, герб пагоню, мальберт, 6 шпаковін разнакаляровых, 2 сцяга еўрапейскага звязу і нацыянальны беларускі сцяг. Быў на стале торт, паставілі магнітафон, уключылі музыку і пачалі частаваць мінакоў тартом. Такім чынам гаварыць, што 90 год назад была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У 12:45 пад'ехалі 3 машыны міліцыянеру, зам начальніка Крупскага РАУС Андрэй Рышардавіч Рабовіч, каманду аперацыі па затрыманню. Завезлі ў РАУС. Я адмовіўся заходзіць, яны мяне насілі з РАУСа ў суд. І вось суддзя Хома Ольга не ўзяла на сябе грэх судзіць мяне. Яна сказала, чтобы мяне выпусцілі з суда, і яна выклікаюць мяне павесткай. Таму я сёння выйшаў на свабоду.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
І ў працяг агульнанацыянальнай дыктоўкі мы просім вас адказаць, на якой мове гучыць фраза з прадмовы да кнігі «Дудка беларуская» Францішка Багушэвіча «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Увага, аўдыё.
Не ж си жадейки теги мусу болтарусю колбас, кат не мертумете.
И еще раз.
Не ж си жадейки теги мусу болтарусю колбас, кат не мертумете.
Варианты отказу. Перше – эстонская, другі – литовская, третє – шведская, четверте – латиская. Мы чекаем ваших отказов. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. У ефірі «Начная свобода» у Мінску 22 години і 7 хвилин. Неузабаві гуторка Святланы Калинкіны і для Святланы Квін зі шоу «Must Go On». Спустілые просторы, для чого мы живем. Покинутые месцы. Я думаю, мы ведаем вынік. Наперед і далі. Хто-небудзь ведае, што мы шукаем? Яшчэ адзін герой, яшчэ адно бессэнсоўнае злачынства. За кулісамі, у схаванай дзікай пантаміме, трымаем курс. Шоу павінна працягвацца. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know? Another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі ў Празе Вольга Караткевіч, а з намі на сувязі ў Менску вядомая беларуская журналістка і публіцыст Святлана Калінкіна. Святлана, вітаю вас.
Я вас вітаю, Ольга, вітаю слухачів, дякую за цудовну музику.
Уже кольки було сьогодні сказано з нагоди сьогоднішніх піратрусів у офісах незалежних СМІ, на квартирах журналістів. Усілякі були епітети використані, назовники, навіть кшталту гвалт. Ось найперш ваше емоційне враження від цього?
Скажу щиро, я спалохалася за своїх сябров і знайомих, які працюють, супрацовничають з цими радіостанціями, тому що некоторим я одразу не могла дозвонитися, а від одного сябра отримала смс-ку, що у їх іде піратрус. Але не скажу, що це було для мене нечаканістю, бо коли білоруські влади заговорили про внешній імідж, мені прийшла така думка, що перше, що вони будуть робити, це бити той люстерка, яке показує, яка ж влада на самій справі. На жаль, так воно і відбулося.
Ви скажіть, невже вплив медіа, ось електронних цих радіостанцій і телеканалу Білсат настільки могутний, що треба робити таку масштабну публічну акцію?
Уплив на самой справі треба поділяти. Уплив на внутрі білоруські, у білоруську аудиторію і на знішню аудиторію. Саправди, у Білорусі не шмат слухачів, напевно, і глядачів у гэтых медіа. Але на Заході, але для аналітиків, гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інформації. І тому білоруські влади ведали, що робили і навошто робили. У мене питання тільки одно, чому вони робили це зараз, бо, як ви ведаєте, 17-го ще соковіка було підписана постанова на проведення цих обшуків, але ось тільки сьогодні була така масова облава на журналістів. І тут можуть бути різні варіанти, чому менавіта сьогодні. Але, ну, гэта логічно, што гэта адбылося.
А зараз давайте паслухаем званок аднаго з нашых сталых слухачоў. Гэты званок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы. А грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Європы. А якой іх тагды незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кордона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазіцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і апазіцыйная ці недзяржаўная прэса. Яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазіцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Ну, не вельмі такі арыгінальныя меркаванні слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю, тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ, і ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны намнога, нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Ну, паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца звычайных мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроля идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо, вот и добро. Радио, телевидение, повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь, это же невыгодно.
Возможно, это все было нажито каким-то неправильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства. принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причин их метов, и это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает, не будет ведать, и когда доведать, ему будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Ну, ось такі відкази ми отримали, Світлана. Ви бачите, там, ну, фактично більшиня людей говорить про те, що... Світлана, ви на сувязі? У нас у гэтыя апошнія дні, я скажу нашым слухачам, вялікія праблемы з тым, каб дазваніцца да Менску. Мы выкарыстоўваем некалькі магчымасцяў і просім удзельнікаў нашых перадач быць на некалькіх тэлефонах адразу і... І ось мы зараз спрабуем з нашымі прадзюсарамі дазваніцца зноў да Светланы Калінкіна. І паўтараюся, што гэта праблематычна ў апошнія дні і пачалося з дня волі. Ну, а для ваш, на вашай увазі зараз для таго, каб пакуль мы дазванімся, вы перадыхнулі, кампазіцыя «Крамбамбулі» «Люблю».
Я вас любил, любовь еще, в душе погасло не вообще. И я прочь вас еще люблю, воду и небо, и землю. Гасон, вина, я не люблю, коли война, а я люблю, коли весна, и осень, лето, и зима.
Ну і ми нарешті дозвонилися знову до Світлани Калінкіної. Світлана, ви на сувязі?
Так, я на сувязі, але, на жаль, я не здолела дослухати меркування. Слухачів на вулицях Мінська.
Ну я скажу, що більшиня говорили про те, що улада такими днями хоче взяти під тотальний контроль інформацію, тим ліку, у нутрі Білорусі. Ви скажіть, як би ви характеризували трансформацію державних медіа, ось їх працю за останні 10 років? Чи вони змінилися, і коли змінилися, то в який бок?
Я цалкам згодна у гэтым выпадку са слухачамі. Кантроль за інфармацыяй, і гэта ёсць прапаганда. І дзяржаўныя СМІ ў гэтым сэнсе менавіта ў гэтым накірунку і рухаюцца. Зараз можна заўважыць, што прапаганда ідзе не толькі ў палітычных рэпартажах ці ў палітычных матэрыялах. І... журналісты, якія пішуць і здымаюць сюжэты на тэму аховы здароўя, альбо адукацыі, альбо культуры, яны зараз усе вельмі і вельмі пільна прытрымліваюцца той лініі, якая задаецца зверху. І, на жаль, гэта сведчыць аб прафесійнай деградацыі журналістаў, бо мэта нашай прафесіі, яна прынцыпова іншая. Мэта нашай прафесіі – гэта адстойваць інтарэсы грамадства перад інтарэсамі дзяржавы.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі выступілі з абурэннем адносна падзеяў датычных незалежных журналістаў. Праваабарончыя арганізацыі беларускія і замежныя асудзілі. Вось. І паўстае пытанне ў апошнія дні, і мы атрымліваем шмат званкоў наконт таго, ці як бы адэкватна ў перыядах паміж некімі акцыямі і канфрантацыямі паводзіць сябе сама беларуская пазіцыя. Давайте паслухаем званок.
Наша пазіцыя не спасобна защищаць людзей труда. Она так спасобна вывести часть маладзёжы пад дубінкі власті. Казуліна загналі ў тюрму і забылі пра него. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы смагаемся диктатурой. В такой работе оппозиции ноль. И ганьба. Павел Давыденко.
Вось так от і вельмі часта ацэньваюць нашы слухачы беларускую апазіцыю. Светлана, ці ёсць тут нейкая рацыя, ці вы зусім не пагаджаецеся?
Ну, рация, сапраўды, ёсць. У апазіцыі нема інструментаў, сапраўды, дзейных, каб абараняць людзей працы. Таму што яна як мінімум павінна быць сістэмнай, як мінімум павінны быць прадстаўнікі апазіцыі ў парламенце, а яшчэ лепей у нейкім кааліцыйным урадзе, што для нас застаецца толькі мэтай. Іншая справа, што я згодна са слухачом, у тым сэнсе, што не заўсёды нават цікавяцца прадстаўнікі апазіцыі тымі праблемамі, якія хвалююць простых людзей, не заўсёды на іх рэагуюць. А часам, калі нейкія такія жыцейскія праблемы ўзнікаюць, палітыкі лезуць са сваімі палітычнымі пытаннямі, што там закрываюць іхнюю суполку, ці яшчэ нешта такое адбываецца, што людзям наогул не цікава. Таму я думаю, што нашая пазіцыя сапраўды трэба ўмець знаходзіць агульную мову са сваімі выбаршчыкамі, пакуль размова ідзе на розныя тэмы і на розных мовах.
Я нагадаю, што ў эфіры «Начная свабода», менскі час 22 гадзіны, 21 хвіліна і крыху пра нашую госцю. Светлана Калінкіна нарадзілася ў 1970 годзе ў Менску, скончыла факультэт журналістыкі, працавала палітычным аглядальнікам у Белце, намеснікам галоўнага рэдактара «Тыднёвіка імя», рэдактарам беларускай дзелавой газеты, першым намеснікам галоўнага рэдактара беларускай дзелавой газеты перад гэтым. Цяпер яна шэф-рэдактар «Народнай волі», а яна адна з пастаянных аўтараў сайту «Беларускі партызан». Светлана, а як ось вы вырашылі стаць журналістам? З чаго гэта ўсё пачалося?
Ну, гэта пачалося цалкам выпадкова. Да нас у школу прыехалі з беларускага радыё журналісты здымаць некі, не здымаць, запісваць сюжэт для праграмы для падлеткаў, такая была на беларускім радыё. І, ну, мы некія там выказвалі свае меркаванні наконт, як сёння помню, алкаголя і праблемы п'янства сярод непаўнагадовых. І праз некалькі дзён з лямантам прылятела дырэктар школы, бо мяне расшуквалі з беларускага радыё. Ім падалося, што ў мяне добры для радыё голас. Так я апынулася вядучай праграмы для падлеткаў на беларускім радыё. І так потым паступіла на факультэт журналістыкі. І вельмі люблю сваю прафесію і ніколі не шкадавала, што абрала менавіта яе.
А вы скажыце, Светлана, якія вашы, паводле вас, вызначальныя рысы ў гэтай працы журналіста?
Ну, самае галоўнае гэта цікавасць да людзей і ўменне іх выслухаць. Таму што журналіст не можа быць спецыялістам у любой тэме. І я бачу ўжо шмат гадоў папрацаваўшы ў гэтай прафесіі, што нічога не адбываецца ў ёй у тых, хто больш гаворыць, чым слухае. Цікаўнасць да людзей, цікаўнасць да падзей, якія адбываюцца, унутраная такая сумленнасць, вось гэта мне здаецца галоўнае.
А вось я веду, што вы вельмі добра гатуеце. А на што яшчэ вы выдаткоўваеце свабодны час?
Ну, вось гатую я, на жаль, не часта, а вольны час, амаль увесь, я аддаю кнігам. Я вельмі люблю чытаць, і розныя тэмы мяне цікавяць, розныя аўтары.
А што апошнія чыталі? Ці чытаеце зараз?
Ну, такую вельмі складаную кнігу Анатолія Наймана «Усе і кожны». Вельмі складаная кніга, такая неадназначная. Аўтар, як вы ведаеце, такі непросты яшчэ з тых, каго адзначала Анна Ахматова. Такое неадназначнае ў мяне меркаванне пра гэты раман, але вось ён зараз у мяне на стале.
А вашай дачцы 14 гадоў?
Сыну.
Сыну, прабачце. А чым ён збіраецца займацца?
Ой, ведаеце, цяжка сказаць, але ён у мяне зусім не па маёй спецыфіцы пашоў. Ён у мяне матэматык, фізік, ён малюе, а я нават елачку добра не намалюю. Ён вельмі такі цікавы, разнастайны хлопец, і я думаю, я вельмі спадзяюся, што ў яго ў жыцці, ну, шмат што атрымаецца. Ён нестандартна думае, і гэта, мне здаецца, галоўнае.
Ну і апошняе пытанне да Светланы Калінкінай. Сёння пажаданне, дакладней, не пытанне, а прапанова пажаданні слухачам свабоды.
Я жадаю ўсім не страціць мужнасці і быць сумленнымі перад самімі сабой, перад сваімі блізкімі, перад сваімі сябрамі і каб побач былі прыстойныя людзі.
Я дзякую за ўдзел у нашай перадачы. Госці начной свабоды была журналістка і публіцыст Святлана Калінкіна. Усяго вам найлепшага.
І вам таксама.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне незалежнай ды не толькі грамадзе. Працягваем лавіць сваю рыбку ў новай вадзе новага праекту, прысвечанага 90-м годкам утварэння БНР. Складанкі «Незалежны я», што літаральна заўчора пабачыла свет. У гаворцы нашай гамонцы на гэты конт ласкава згадзіўся прыняць удзел спадар-прадзюсар выдання старшыня камісіі па культуры партыі БНФ Франак Вячорка. Цікавая рэч. Столькі стыляў ды напрамка ў музыцы сучаснай Беларусі, а ізноў мы ўтыкаемся выключна ў пратэстную рокавую форму. Ці няма тут нейкай аднабокасці?
Натуральна, на беларускай музычнай сцэне прадстаўлена шмат стыляў, але гэта складанка ўключае ў сябе рок-запісы. Задача была сабраць найлепшую рок-музыку. Рок, безумоўна, слова абагульняючае для беларускай музыкі. Прадстаўленыя розныя стылі, апроч рока і альтэрнатывы можна паслухаць панк, ска-панк, апроч, напэўна, спеву Андрэя Плясанова. Хутчэй нагадвае бардаўскі спеў. А так, гэта рок-музыка. Я веру, што беларуская армія рок-музыкаў, прадстаўленая на складанцы незалежныя, з'яўляецца добрым прыкладам сітуацыі на беларускай рок-сцэне.
Цікава яшчэ і тое, што распаўсюджваецца складанка, наколькі я ведаю, будзе ледзь не бясплатна. Добры шанец пачуць сваё, калі яшчэ не ўсё ў парадку з канцэртамі. Новы твор, дарэчы, Андрэя Плясанова мы слухалі на мінулым тыдні. Дазвольце прапанаваць новы твор «АДАЙКЮ-48», дзе гурт упершыню звяртаецца да літаратурнай класікі.
«АДАЙКЮ-48» прэзентуюць песню «Гэй наперад» на словы Янкі Купалы. Гэтая песня мусіла ўвайсці ў наш папярэдні зборнік складанку песняў на вершы Янкі Купалы. Тут айкюшнікі адмыслова яе запісалі для альбому «Незалежныя».
Такім чынам у гукапісе ізноў прэм'ера.
«Гэй наперад, бокі сэрца, п'єцца рвецца на прастор, ходзем леці, паня верцы, гэй да сонца». Стали учора, шли на той свет без пары. Сёння у нашай моцы гора, мы жыцця гаспадары. За правду крепко стой.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22.30 у студии Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю. Далей у программе. У досвідах. Ці будуть белорусские спартовцы нести олимпийский огонь? Какая традиция? Кто уже нес? Цікавые моменты из сьогоднішньої церемонии. У вопитанні могилевцы отдают свои голосы. Кто вартий нести олимпийский огонь?
Виктору Шалкевичу, нашему известному белорусскому барду и великолепному актеру.
Прогучить облога белорусского интернету. У гукописи Александра Помидорова проект «Незалежный я». У ночной читанцы переклады Галины Дубянецкой. А зараз знову при микрофоне Юрась Бушляков. Новини.
Еще раз добрый вечер. Я этим разом почну с белорусских подеев. Сегодня у Беларуси, у шерегу редакции у незалежных сродков массовой информации и у приватных кватерах журналистов отбылись пиратрусы. Выконавцы этих пиратрусов спосылались на криминальную справу, заведенную на авторов мультфильмов, у яких прокуратура убачила образу Александра Лукашенки. У ходе пиратрусов конфискована архтехника и носьбиты информации. У Варшаве отбылась прессовая конференция керовников телеканалу «Белсат» и «Радио Рация», которые выходят в эфир с территории Польши. Директорка «Белсату» Агнешка Ромашевская выказала сподевание, что не только польское министерство замежных справов, але и отповедные структуры Евразвязу зробят рашучие заходы для спынения хвали репрессий супроть незалежных журналистов в Беларуси. Протесты супроть санкционованных уладами пиратрусов на кватерах у незалежных журналистов выказал шерах международных организаций и высокопоставленных особов, у приватности Международная федерация журналистов, правооборонная организация «Репортеры без межев» и керовник Европейского парламента Ганс Герт Петеринг. Сегодня Беларусь покинули 17 дипломатов США, тем самым после потребования официального Минску Злученные Штаты амаль на половину скоротили колькость супрацовников своего посольства в Минску. И зараз еще до подеев у свете. У Багдаде десятки тысяч прихильников радикального шиитского лидера Муктады Ас-Садра вышли на улицы с потребованием отставки премьера Нури Аль-Маліки. Иракские силы безопасности уже третий день ведут операцию супроть воевников Ас-Садра у городе Басра на полдне Ираку. На полдне Украины знойдены тело 12 ахвяров катастрофы украинского помежного вертолета Ми-8. Пока что неведомые причины, из яких вертолет упал у Черное море. Поводле поведомлению с Тибету, буддийские монахи порушили планы китайских уладов, которые организовали поездку замежных корреспондентов у Тибет. Некольким монахам удалось встретиться с корреспондентами заходних информационных агентств и поведомить, что улады КНР порушают религийные свободы у Тибете. Еще одна новина. Фильм депутата парламенту Нидерландов Ейерта Вильдерса с резкой критикой исламу и святой книги мусульманов Корана сегодня был таки опубликован на одном из интернет-сайтов. Урад Нидерландов ранее официально дистанцировался от этого фильма.
В эфире «Радио Свободы» зараз прогноз на дворье на завтра, 28 соковика, пятницу. Вересте раницы -1, +1, у день до 11 тепла. Витебск -1, +1 на початку дня, на протягу дня до 6 градусов выше за 0. Гомель раницы +2, +4, у день 8-10 тепла. Городня -1, +2 с раницы, у день +7, +9. Минск -1, +1 с раницы, до 4 тепла у день. Могилев до 1 тепла раницы, у день до 8. Ну и зараз выники нашей сегодняшней викторины. Мы просили отказать, на какой мове гучить фраза с продмовы до книги «Дудка белорусская» Франтишка Богушевича. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли.
Не ж сижадейки теги мусу, болтарусю колбас, кат не мертумите.
Эта фраза прогучала по-литовску, и першим правильный отказ дал Змитер, а пошняя личба его телефона 5677, и Змитер отрымая найновейшую книгу серии «Библиотека свободы», книгу «Успоминал старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы «Дорога». Ну, а зараз наши доследы. Олимпийский огонь на шляху с Афина у Пекин мине Беларусь. В Национальном олимпийском комитете Беларуси вырешили, что перемать эстафету знатто дорого и лепей сконцентроваться на подрыхтовце до Олимпиады. Рассказывает Игорь Корней.
Адзіная алімпійская эстафета ў Беларусі была амаль 30 гадоў таму. У рамках летніх алімпійскіх гульняў 1980 года ў Маскве асобныя віды спаборніцтваў праводзіліся ў беларускай сталіцы. Адзіны ў гісторыі беларускі факеланосец, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь. Гэта ён запаліў алімпійскі агонь на менскім стадыёне «Дынама» ў ліпені 1980 году. Ягонымі асістэнткамі былі на той час удзельніцы зборнай каманды СССР у мастацкай гімнастыцы 18-гадовая Тацяна Трафімовіч і Галіна Крыленка. Цяпер Тацяна Трафімовіч – дырэктарка спартовай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву. Але падзеі амаль 30-гадовай даўніны згадвае як сёння.
Потрясающе, я б сказала, потому что, во-первых, такая арена. Мы выступали во дворцах, но такого количества людей, конечно, не было никогда, во-первых. Во-вторых, само слово «Олимпиада» уже вызывает такое состояние души, трепет. Мы немножко проходили по лестничкам, на середине останавливались, там, где вот сектор, где люди сидят. И непосредственно уже последнюю лестницу он бежал сам. И он уже воспылал у нас на стадионе. Таких вот ярких картинок, один из ярких образов таких в душе, да. Это правда.
Цікаўлюся ў спадарыні Тацяны, а чым быў патлумачаны выбар менавіта такіх кандыдатураў? Магутны змагар Мядзведзь і дзве хударлявыя гімнасткі.
Наверное, исходили из того, что, может быть, чисто внешние какие-то данные. Мы тогда еще выступали, были стройные, красивые. Сложно сказать, конечно, я не участвовала в выборе. Но не просто девочек, так сказать, чисто внешне. Наверное, что, хоть что-то сделавшее для спорта белорусского.
Тацяна Трафімовіч на той час была чэмпіёнкай Савецкага Саюзу. Галіна Крыленка – чэмпіёнкай свету ў групавых практыкаваннях. На наступным тыдні факельная эстафета, скарыўшы Грэцыю, ступіць на тэрыторыю іншых еўрапейскіх краінаў. Прэсавы аташэ Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Пётр Рабухін патлумачыў, чаму маршрут паходні мінае Беларусь.
Нужно просто заявку даваць аднока, для того, чтобы маршрут пашоў па стране. Но мы такую заявку не падавалі. Лучше сосредоточить усилия на подготовке к Олимпиаде. Надо организовывать безопасность, маршрут, прием групп, делегаций. Финансирование за счет собственных средств. Сумма вытекает прилично. Лучше эти деньги потратить на физкультуру и спорт, на строительство лучше объекта для детей спортивных. Это должен исполком много решать. Такой, в общем, вопрос не поднимался.
Спадар Рабухін таксама не ведае, ці ёсць сярод ахвотных несці алімпійскую паходню грамадзяне Беларусі. Ён толькі удакладняе, што гэта не абавязкова павінен быць спартовец. Практычна любы чалавек можа накіраваць адпаведную заявку ў міжнародны алімпійскі камітэт. У якасці пасярэдніка і дапамагатага сваім прадстаўнікам можа выступаць таксама Нацыянальны алімпійскі камітэт краіны. Але, як кажа мой суразмоўца, у беларускага НАК ніхто такіх рэкамендацыяў не прасіў. Цяпер у музеі алімпійскай славы Нацыянальнага алімпійскага камітэту захоўваюцца тры паходні. Гістарычны факел Александра Мядзведзя, амаль ідэнтычны факел перадала ў музей шматразовая рэкардсменка свету ў лёгкай атлетыцы Марыя Іткіна. Ён таксама аздоблены сімболікай маскоўскай алімпіяды, але ягонае паходжанне ў камітэце патлумачыць не могуць. Тут таксама захоўваецца паходня зімовай алімпіяды 2006 года ў Турыне. Яе ўручалі ўсім дэлегацыям падчас адкрыцця алімпійскіх гульняў.
З Мінску Ігар Карній, ну а мы працягваем тэму. На гэтым тыдні з грэцкай алімпіі пачаў свой шлях алімпійскі агонь 8 жніўня, і ён запалае ў Пекіне ў часе цырымоніі адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. Традыцыя запальвання алімпійскага агню сягае старажытна-грэцкай пары. Алімпійскі агонь служыў напамінам аб гераічным учынку Прометэя, які, згодна з легендаю, выкраў агонь у Зэўса і падараваў яго людзям. Пра сёлетнюю эстафету алімпійскага агню і атмасферу, у якой ён адбываецца, раскажа Юрась Бушляков.
Так, і ўпершыню скажу яшчэ тут адну гістарычную вестку. Ўпершыню ў новай гісторыі эстафету алімпійскага агню правялі перад алімпійскімі гульнямі 1936 году. Паходню з агнём даставлялі тады з Алімпіі ў Берлін звыш 3000 чалавек. Падчас сёлетняй эстафеты паходню маюць несці звыш 20000 чалавек, а яшчэ не менш як 5000 будуць іх суправаджаць. Эстафета будзе доўжыцца 130 дзён і стане найдаўжэйшай у гісторыі алімпійскіх гульняў. Спярша на гэтым тыдні агонь прынясуць па Грэцыі, затым эстафета пройдзе па еўрапейскіх краінах да Парыжу і Лондону. Адтуль алімпійскі агонь перабярэцца за акіян, там сярод іншага пабывае ў Сан-Францыска і Буэнас-Айрэсе. З Амерыкі агонь трапіць у Азію, яго прынясуць у прыватнасці праз Ісламабад, Бангкок, Джакарту, Нагана, Пхеньян, а пасля гэтага эстафета ўжо працягнецца на тэрыторыі Кітаю. Усяго алімпійскі агонь сёлета прымуць 20 краінаў. Мы чулі з рэпартажу Ігара Карнія, што Беларусі ў гэтым спісе 20 краінаў няма. Траса эстафеты пройдзе і праз забраны ў 1949 годзе Кітаем Тыбет, у якім нядаўна кітайскія войскі здушылі вызвольныя пратэсты мясцовага насельніцтва. На тэрыторыі Тыбету паходню маюць намер узнесці на найвышэйшую гару свету – Эверэст. Цырымонія запальвання алімпійскага агню, гэтая цырымонія адбылася ў панядзелак, ужо стала нагодаю для новых выступаў у сувязі з крывавымі падзеямі ў Тыбеце. Нягледзячы на павышаныя меры бяспекі, цырымонію ў Алімпіі ахоўвала блізка тысячы паліцыянтаў. Падчас выступу старшыні кітайскага алімпійскага камітэту прадстаўнік арганізацыі «Рэпартэры без межаў» выбег да трыбуны і разгарнуў плакат з пяццю наручнікамі, складзенымі ў форме алімпійскіх кольцаў. Тыбецкі ўрад у выгнанні на чале з духоўным лідарам Далай-ламам твердзіць, што ў часе здушэння нядаўняга тыбецкага паўстання загінула не менш за 99 чалавек, а Пекін твердзіць, што ў галоўным горадзе Тыбету, Лгасе, былі забітыя 19 чалавек, прычым забітыя не кітайскімі вайскоўцамі, а ўдзельнікамі непарадкаў. Улады Кітаю абвінавацілі Далай-ламу ў спробе сарваць алімпійскія гульні, аднак сам духовный лидер буддистов не раз подкресливал, у тым ліку и на гэтым тыдні, что ён падтрымлівае правядзенне Олимпиады у Пекіне. Так что еще раз повторюся, Беларусь у лік краінаў, по территории яких пронесуть олимпийскую походню, все это зноў не трапила. Так само невядома пакуль что ці трапить нехто з беларусов, у лік тых больш як 20 тысяч чалавек, якія бяруць удзел у эстафеце алімпійскай паходні.
А Юрай здалеў нас прагучыць апытанне ў Магілёве, каму б з беларусаў вы даверылі несці алімпійскі агонь. Ну, і я з нагоды пытаюся ў вас, каму б вы даверылі?
А я хутчэй за ўсё выбраў бы маладых спартоўцаў, зусім юных, для якіх гэта было б надзвычайнай падзеяй у жыцці, і для якіх гэта б азначала проста нейкая далучэння да алімпійскай традыцыі, да алімпійскага духу, да алімпійскіх гульняў было б проста надзвычайным святам і засталося б у памяці на ўсё жыццё.
Ну, я нагадаю, што матывацыя Нацыянальнага алімпійскага камітэту, што гэта занадта дорага і лепей сканцэнтравацца на падрыхтоўцы да алімпіяды. Ну, а зараз, як я сказала, апытанне ў Магілёве. Каму б з беларусаў вы даверылі несці алімпійскі агонь?
Илья Сиденко, потому что все-таки гордость белорусская. Это был для всех шок, это просто чувство гордости сразу объединило всю страну, когда это свершилось, золотая медаль. Лёва Вольский. Вот, не знаю, вот что-то вот мне нравится.
Колдун. Мне кажется, что он талантливый молодой человек и показал себя и песней. Ирина Дорофеева. Интересная женщина, которая поет.
Мирного. Больше проявился со стороны белорусов, как герой в теннисе. И Волочкова, который второй с ним играет в теннис.
Ну, Мабыть Христова. Ну, там что ён мне падабаецца тым, што ён выдатна адставае. Ну, я яго бачыла некалькі раз ўжывую. Я была на канцэрце, я выступала на дажынках в Слуцку.
Думаю, Андрей Рыбаков, хороший атлет, там, тем более мы с ним одним видом спорта занимаемся. Надеюсь, тоже когда-нибудь стать удающимся атлетом.
Мистеренко завоевала золото в разделе Беларуси. Продолжение традиции.
Наверное, Мирному, может быть, или же Глебу Александру, потому что они одни из самых успешных спортсменов в последнее время белорусских.
Виктору Шалкевичу, нашему известному белорусскому барду и великолепному актеру. У него очень яркая внешность, мефистофельская, которую невозможно забыть. Он очень неординарный, нестандартный человек, поэтому сам процесс выноса олимпийского огня превратился бы в хорошо поставленный спектакль.
эфире «Ночная свобода» у студии Ольга Короткевич. Минский час, 22 годины и 45 хвилин. Наш телефон у Минску 266-39-52. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. У сетеве коментуюць масавыя затрыманні і ператрусы ў кватэрах незалежных журналістаў. Каментары на портале Тутбай. Пагуляліся ў дэмакратыю і хопіць. Не бачыць нам нармальных адносінаў з Еўропай бліжэйшыя гады. Інвестары, сардэчна запрашаем. Мы і вас абшукаем, каб павялічыць інвестыцыі. Просто кафкіянскі сон нейкі. На форумах сайту «Хартыя-97» абмяркоўваюць заяву дзяржсакратара Саюзу Беларусі і Расіі Павла Барадзіна, які лічыць, што Расія мусіць усім краінам прадаваць газ па аднолькавым кошце, у тым ліку і Беларусі. Мяркуецца, што бліжэйшым часам кошт газу за 1000 кубаметраў можа скласці для Беларусі $200. Каментары. Штосьці раней Барадзін спяваў іншыя песні. Відаць, з Крамлю паступіла каманда «ФАС». І без розніцы былыя прызнанні ў вечнай любві. Тяжко доведеться Рыгоровичу, коли свои сдают. Фотокорреспондент газеты «Наша Нива» Андрей Лянкевич вышел на свободу после затримания 25 соковика и пишет у своим дзённику. Потрапил между двумя ланцугами спецназовцев и не хапило одной секунды, как з его выбегчи. Познайомился за Крестина, было холодно и прибрано, места хапило усім. Только нас так и не покормили, тому тяжко передать радость от перших глытков воды, коли у суде почали передавать бутельки с водой и пакунки с ежей. Блогер Миколай Кацук, разважаючы пра апошнія дзеянні ўладаў супраць удзельнікаў вулічных акцыяў і журналістаў, высоўвае версію, што агрэсіўныя паводзіны беларускіх уладаў звязаныя з адносінамі між Масквой і Вашынгтонам. Беларусы нарываюцца і нарываюцца так, каб заўважылі ўсе. А паўплываць на беларусаў можа толькі Расія, але ў яе свае рахункі з амерыканцамі. І вырашаць гэтую праблему яна будзе толькі за дадатковыя паслугі ў перамовах. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
З вамі застаецца Ольга Караткевіш у ефіры «Начная свабода». І зараз да галоўнай тэмы сённяшняга дня, якая ўзрушыла ўсю грамадскую супольнасць у Беларусі і не толькі ў Беларусі. Цягам дня ад раніцы ў Менску, а таксама ў шэрагу гарадоў па ўсёй краіне адбываліся ператрусы. Іх праводзілі супрацоўнікі КДБ ў памяшканнях Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, а таксама ў прыватных кватэрах журналістаў і офісах грамадскіх аб'яднанняў. З падсумаваннем Аліс Дашчынскі.
Супрацоўнікі КДБ спасылаліся на пастанову ад 17 сакавіка 2008 году, падпісаную памочнікам пракурора Менску Алексеем Стукам. Згодна з ёй, ператрусы праводзіліся ў рамках крымінальнай справы, заведзенай адносна Андрэя Бозава, Алега Мініча і Паўла Марозава. Яны абвінавачваюцца ў паклёпе на Александра Лукашэнку, які нібыта ёсць у сатырычных мультфільмах пра кіраўніка Беларусі. Гэтая справа была распачата яшчэ 16 жніўня 2005 году. Усе фігуранты справы з'ехалі за мяжу. Ператрус праводзіўся і на кватэры старшыні Наваполацкай філіі Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Александрова.
Яны прад'явілі мне пастанову на ператрусу ў маёй кватэры, а таксама паказалі даручэнне, якое падпісанае намеснікам пракурора горада Мінска спадаром Стукам, і даручэнне гэта было адрасаванае першаму намесніку старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі Вягеры. Сказана, што было даручэнне абшукаць маю кватэру, а таксама кватэру яшчэ недзе 15 чалавек. Сярод гэтых 15 чалавек былі прозвішчы вядомых мне журналістаў з іншых гарадоў Беларусі.
У выніку супрацоўнікі спецслужбаў забралі цвёрдыя дыскі з кампутара, іншыя дыскі і нават тэксты 6 дыктовак па беларускай мове, якую пісалі ў Наваполацку 23 сакавіка сябры спадара Александрова.
Пасля ператрусу адбыўся афіцыйны допыт. Афіцэра КДБ цікавіла, ці не з'яўляюся я корэспандэнтам каналу Белсат, увогуле корэспандэнтам нейкай замежнай медыі, ці ведаю я гэтых спадароў, якія неяк спрычыніліся да размяшчэння пэўных анімацыйных ролікаў на тэлеканале Белсат. Я адказаў, што ніякага дачынення да дзейнасці замежных сродкаў масавай інфармацыі не маю, і спадароў Марозава, Мініча і Абозава таксама не ведаю.
У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Алексей Стук патлумачыў, што грамадзяне, у якіх сёння праводзіў «Беларусь Аператрус» по всей краине мают дочинение до створения и подтримки отношений с Белсатом и его створальниками. Шеф-редактор информационной редакции телекомпании «Белсат» Алексей Диковицкий подсумовывая.
Конечно, мультики были у нашем эры, герои подобные до Александра Лукашенко. Рассказал о том, что это довольно глупо предъявлять некие претензии до людей, которые с каналом сотрудничают, уже в связи с тем, что на канале появились такие мультики.
Поводле спадара Диковицкого, пиратрусы не перешкодили и не смогут перешкодить працы каналу, и выпуск новину вышел сегодня у полном формате.
Ну, подсумовать ситуацию. Сбылося сьогодні, гэта надзвычай брутальная атака на незалежныя беларускія медыі. Ну, але што самае важнае, усе ў дадзены момант знаходзяцца на волі.
Кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў павёў, што БАШ падрыхтаваў зварот да генеральнага пракурора, каб ён прыняў прадугледжаныя законам меры для неадкладнага спынення масавага пераследу журналістаў.
Ставілася мэта знішчыць журналісцкую сетку на тэрыторыі Беларусі. Без подставно фактично проводились пиратрусы. Влады перешкажают деятельности незалежных сродков массовой информации и профессийной деятельности журналистов. Все это можно назвать гвалтом в отношениях до незалежных сродков массовой информации в Республике Беларусь.
Сказал юрист Михаил Пастухов. Ну а поведомление подрыхтовал Алесь Дашинский. Завершается первая година ночной свободы. Вогуле наша программа у эфира до полночи. При конце прогучить гукопись Александра Помидорова. Ну а зараз ночная читанка. У ее на этом тыдне переклады Галины Дубянецкой. Я, Ольга Короткевич, развитуюся. Усяго наилепшего.
Як почуешь той плач меж ночной тишине, за вакном, дзе так зімна ды гразка, не будзіся ад сну, не праймайся ані, не ўзірайся ў той бок, мая краска. То не ўбогі які, не прыблудны кульга, не галодны жабрак, мая зорка, то самота мая, без патолі туга, то любоў мая плача так горка. Тьмеють макаўкі гор, на сцяжынах імгла. Што паўстала табе на супор? Што за хмара чало спавіла? Як віруе вада, як гудзе чарамош, атачылася ў думках нуда, і ўсё гостріць паціху свой нож. Нейкі быццам дакор дзесь гукае душу, быццам каня з імглы з-панад гор сумна квіліць і просіць дажджу. Калыханка мамі і тату. Ноч зазірае ў вокны пільным ліхтарным зрокам. Бацька ў прыймач паўсонны трызніць рачным чаротам. Вее шыпшынаю і кропам з маміных мрояў. Водгук самотных крокаў важкасць патрою. Наканавана рэчкам дыханне бацькоў злілося. Наканавана спрэчкам плавіцца ў сугалоссі. Коціць адзін каменне, круціць другі пялёсткі, лучацца два струмені, я іх сутоку плёскат. Перамаўляюцца душы, покуль у сне натхнёна, бацька бастыллі крушыць. Мама гадуе півоні. Зняць іка блюдства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодку ў сутоку калыша. Я засынаю ў фатэлі. Доротея. Доротея, вар'ятка, сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сябе сусвет. Хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры. Я гатовая ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт. Не збаюся, о не, Доротея, я сама на нябёсы хварэю. Колькі трызніўся мне гэты крок, расхінала душа абалонку і выпроствала ў бездань далоньку, дзе ў цемры пад скураю тонкай пульсуе святло, як кроў. Дай руку, Доротея, сястрыца, я табе не дазволю разбіцца, Я не ножка твоя, а крыло. Засинаюсь под стрихами звадки, спить до ранку мянушка вар'ятки. Остиваюсь болючие згадки, і созор'я наше взійшло. Дик лятимо ж, лятим, Доротея, і наведаєм, кольки поспієм, галактик, планет і раз. Я так само ж упарта не віру, що повсюль, пещоця й довіру, понаставив розум бар'єру, як тут, між людей у нас. Галінкою тою, яка я згорела, галінкою тою, насустрач хитнеться, а тихла ереха, насустрач хитнеться. Праз місяць і сонце, і горні стрихи, праз місяць і сонце, паранець раптовно, як відгулля стрелу, паранець раптовно. Прадонною тугою, оленя гареву, прадонною тугою, з нябиту прорветься, і лінію прорехи, з нябиту прорветься. Праз межі разори, і горкі реки, праз межі разори, кранеться безмовно ад вечного древа, кранеться безмовно.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый день вам, сябры. Протягнем тему тыдня в нашей программе. Новая складанка от белорусских музыков, что зовется «Незалежный я». Разглядаем мы ее, притягнувши до размовы продюсера этого проекта Франека Вячорку. И сегодня я запытаю у нашего суразмовца наступное, после такой шчыльной працы с новой хвалей белорусских альтернативных у темлику музыков, ти зачапила нечто уласно.
Ну, могу сказать, что... Некаторыя гурты кшталту БН, якія яшчэ пару гадоў назад спявалі такія слязлівыя песенькі пра каханне, сёння значна эвалюцыянавалі і ўяўляюць сябе паўнацэнных рок-зорак еўрапейскага ўзроўню. Іхняя новая песня, якую яны прэзентуюць супольна з Лявоном Вольскім, загінуўшым паэтам прысвячаецца, сапраўды вартая таго, каб стацца песняй года. Магу таксама сказаць, азначыць рост гурта «Сівер», які прэзентуе на складанцы сваю песню «Менск». Вельмі мне імпануе песня гурта «Зігзаг», які адышоў ад свайго традыцыйнага альтэрнатыўна-рокавага выканання і запісаў песню ў стылі ска-панк. Дарэчы, гурт «Зігзаг» планаваў першапачаткова запісаць гэтую песню на кінійскай мове, і толькі з нашай ініцыятывы яны яе пераклалі на беларускую мову. Вялікая дыскусія вялася наконт гурта «Скарп», які прэзентуе сваю песню «DIY Порнозайн». Мы доўга разважалі, ці не будзе гэтая песня амаральным для такога кшталту складанкі, складанкі незалежныя. Але ў выніку праслухалі, яна сваім пазітывам, наадварот, гэтую сур'ёзнасць, гэты пафас разраджае. Такім чынам, у нас складанка пачынаецца фундаментальным, сур'ёзным настроем, пераходзіць гэта ўсё ў патрыятычныя спевы, а заканчваецца ўсё раздзяўбайствам гуртоў «Скарп», «Заточка» і «Кальмары».
Прыемна чуць такія словы заўсёды, асабліва артыстам. Трэба толькі яшчэ дадаць тое, што такія гурты, як «Заточка» альбо «Скарба», ўжо з'яўляюцца кшталту культавымі гуртамі для моладзі, прычым не толькі ў сваіх гарадах. Тому сёння давайте паслухаем гэтую нібы скандальную песню.
Мы ведаем, што рабіць, калі няма цяпла. Мы ведаем, што рабіць, калі няма цяпла. Хавацца пад коўдру мы наўрад ці станем. Лепш нашае каханне ноч у ноч распалім. І калі нават выключацца воды і газ, гэта не праблема, не праблема для нас. У мяне ёсць ты, ты і я ў царе. І мы знойдзем, што рабіць у цемнаце. Калі ўсё цяпліць, калі ўсё добра, кожны любіць кахаць. Калі нам адключаць святло ты газ, гэта не праблема, не праблема для нас. У мяне ёсць ты, ты і я ў цябе, і мы знойдзем, што рабіць у цемнаце. На кватэры, на даху, на дазку, ля рэсы мы робім гэта, і ў бабулі на веш. І калі мы папалі ў адкрыты космос, ніхто не затрымала нас.
закалил, все крепко закалил, все ровно, кожный любит скакать, скакать по волнам. Кожный ролик, это сам, твоя зависть, DIY, порно, да.